стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінят. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес-идеи», «Бизнес-радио» 93.8 FM. Стресс-шоу «Психология денег» нас можно слушать 93.8 FM по радио. Мы встречаемся каждый день, ежедневно, и обсуждаем вопросы с бизнесменами, политиками, экономистами. Я хотел сегодня напомнить, что очень важный вопрос для вас, для любой фирмы, для страны, является ответить на основополагающий вопрос: кто вы в данный момент? Вот кто я? Кто вы? Когда начинаете отвечать себе объективно на этот вопрос, вы приходите к многочисленным выводам, которые вам могут не понравиться. Иногда человек может о себе фантазировать, но когда он начинает честно отвечать себе на вопрос «кто я?», а еще если он будет спрашивать у других мнения о том, что все-таки что они видят, когда он говорит «кто я?». Ну, это как Наполеон, который сидит в дурдоме, да, в больничном халате, говорит «я Наполеон», но психолог говорит: ну, посмотрите, вы в больничной койке, и у вас треуголка из газеты сделана. Поэтому на вопрос «кто я?» это очень важно ответить. А в последних эфирах мы натыкаемся постоянно на интересных людей, консультантов, бизнесменов, которые не в состоянии ответить на вопрос «кто я?». Поэтому я все время пытаюсь их расшевелить и разными вопросами подсунуть им такие вопросы, чтобы они, в конце концов, для нас донесли, кто они такие. И мы видим, как только человек не в состоянии ответить на вопрос «кто я?», на самом деле он не может держать в эфире свою линию, потому что он все время сбивается на свои разные «я». То есть у него как бы получается расстроение. А слово «расстраивается», кстати, происходит тоже слово «расстраивается», то есть имеет три себя и потеряться как-то и во времени, и в пространстве. Мы сегодня поговорим о будущем Украины с одним из знаковых экономистов молодых, Андрей Новак, глава комитета экономистов Украины и автор книги «Как поднять украинскую экономику». Не читал эту книгу, но сегодня мы вскроем достоинства и достатки этой книги. И я вам сразу задам вопрос. Кто вы?
Для початку чоловік.
Ну, это такое дело. Это ничего нам не говорит.
На продолжение Андрей.
Так. А кто вы вот в жизни? Я почитал на вашем сайте, вы политический деятель, и общественный деятель, и научный сотрудник, и экономист. А кто вы?
Знаєте, в мене в дитинстві, в юні роки, була мрія стати архітектором. Я хотів будувати такі прекрасні, гарні хмарочоси, як в Сполучених Штатах Америки, але в мене батько був економістом, є економістом, і він мене спрямував трошки в іншу дорогу. Хоча технікум я закінчив, технічну освіту,
заради
того, щоб перейти в архітектуру, але батько економіст спрямував мене в економіку, і тепер я економіст.
Тобто ви себе все-таки вважаєте економістом?
Ну, безумовно, що кожна
економісти у нас в країні не заробляють толком гроші, вони, в общем-то, працюють на підприємствах. Некоторі вважають, що економіст – це навіть не професія. Це таке збір всяких знань, які більше запутують людей. Я сам просто закінчив економічний факультет університету, і можу сміло сказати, що нас мало чому там вчили.
Я вам скажу так, коли я в процесі навчання вивчав цей предмет, цю дисципліну, цю сферу, починав я з економіки підприємства, але потім я поступово, а це був період 90-ті роки, зрозумів, що, на жаль, на рівні підприємства ви нічого не можете зробити, коли держава робить все, щоб ваше підприємство зруйнувати.
Ну, використовувати можна державу в своїх личних інтересах.
Я зрозумів, що, на жаль, а може на щастя, на сьогоднішній етап, ми всі, чи фізичні особи, чи юридичні особи підприємства, ми дуже сильно залежимо від умовної держави.
Ви почитайте, скільки процентів государства присутствує в економіці граждан?
Ну, на сьогодні в українській економіці, ну, я би так, якщо образно говорити, це, ну, як мінімум три чверті.
Тобто,
одна четвертина – це те, що може людина досягнути своїм фахом, своєю підприємницькою діяльністю, своєю активністю.
Тобто, будеш вважати, на процентів 70 впливає государство на економічну життя країни. А як ви відноситесь до лозунгу? Є ось такий лозунг – государство вон із економіки. Достатньо різкий.
В принципі, можна сказати, що це правильне, але в цьому свій час – коли ми знаходимося на етапі переходу з однієї економічної системи радянської до ринкової, пустити все на самотік і геть з економіки.
Просто відсікати цілими кормящимися.
Тобто, ну, ліберальним методом, давайте держава усунеться і хай буде все, як буде, ринок все врегулює. Значить, історія економічна показує, що ринок дуже багато речей не регулює. Наприклад, він абсолютно не регулює соціальні відносини, соціальне забезпечення. От тут повинна бути присутня держава. Но все залежить від того, як держава присутня в економіці.
От,
є варіант український, є варіант, наприклад, китайський. Є варіант американський, є варіант німецький, є шведський.
А є Арабських Еміратів без налогів.
Так. В світі в чистому вигляді ринкової економіки давно нема. Це ілюзія. Немає чистої ринкової економіки. В кожній ринковій економіці є регуляторна роль держави. Залежить все від того, яка ця роль.
А есть ли такая необходимость сейчас в этой? Ну, потому что мы живем уже в 21 веке, начали появляться компании, которые, ну, работают, и очень дорогие компании, которые вообще не берут платы за свои услуги. Ну, я приведу такие, Google, Facebook, вообще не берут платы. Но, тем не менее, мы там все сидим, и эти сайты стоят очень дорого. Теперь мы можем себе представить, а если появляется государство, которое не берет плату з граждан. Що виходить? Вона становиться дуже дорогим?
Ви розумієте, є різні думки, різні погляди. Так? Є крайні погляди. Один з крайних поглядів, що держава повинна повністю все контролювати, це так званий комунізм.
Є такий, інша... государственний так, є... капіталізм.
Так. Є інша крайність, це що держави взагалі не повинно бути в економіці. Це дві крайності. Насправді, істина знаходиться приблизно всередині.
А якою би ви вибрали для України? Тому що Україна – це країна з определеними ресурсами, определенным состоянием так. дел, с определенным населением. То есть мы можем его проанализировать. Вот для Украины идеальный путь какой?
Зараз,
вы бы выбрали как президент?
Зараз в стані перехідному, безумовно, що повинна бути міцна економічна роль держави. Але тільки коли ця економічна роль є вмілою. Зараз вміла. Тобто, ну,
уміла.
Уміла. Ага. Так. Тобто зараз у нас економічна роль міцна держави, тільки вона бездарна.
А хто буде робити умілу?
Тільки найвищі державні економічні управлінці.
А у нас такі є?
У нас такі є, але вони, на жаль, не при владі.
Фрейд говорить, що чоловік – деструктивне существо, і любого чоловіка посадити до кормушки, він буде воровати. Я признаюсь, посадите мене в НАК «Нафтогаз України» – буду брати. Посадите мене на откат НДС – теж буду брати. Я не вважаю себе абсолютно чесним чоловіком, ну, поэтому чесно признаюсь. Посади, наверное, вас на ці всі должности, ви теж будете брати. Вас соблазнят через жену, через детей, через соблазны, через большие поступления. И вы все равно будете подыгрывать кому-то. Поэтому роль чиновника всегда заключается, это порочная роль.
У вас программа называется «Психология грошей».
Да, стресс-шоу «Психология денег».
Тут ключевое слово, напевно, «психология».
Деньги здесь ключевое слово.
Я думаю, что все-таки психология, потому что от психологии есть ставление людини, в том числе и до грошей.
Да.
Есть известное американское исследование, которое... Ну, викрило, що таке американське суспільство. І от уявіть собі, Сполучені Штати Америки, країна емігрантів, всіх активних людей. І в американському суспільстві...
Активних і домашніх приматів, я сьогодні так, написав в своєму блогі, що люди 20 мільйонів років назад спустились з деревів і чомусь відправились до побережжя. Що їх заставило з риском для життя пересечь пустиню і поселитися на побережжі? Оказується, білок. Огромное количество личинок, белка, яиц, они там начали хорошо питаться. Сегодня осталось в человеке то же самое. Человек стремится к деньгам, к хорошему белку. Америка насыщена хорошим белком, хорошими стейками.
Так от цьому американському активному суспільству тільки 8% американців вважають, що в них є підприємницькі здібності. Тільки 8%.
Да, это во всем мире есть.
Тобто 92% вважають, що вони годяться тільки на
роль. Вони пасивні учасники через акції.
Так, найманої робочої сили. Те саме стало ставлення до грошей.
Да.
Є, напевно, більша частина людей, які заради грошей готові практично на все. А є якась частина...
Ми в передачі не учимо бути готовим практично на все. Ми в передачі кожен день говоримо о том, що в оцінці бізнесу країни гроші головне. вы можете страну оценить единственным критерием. Это наличием денег на территории, это наличием богатых людей, это наличием людей, которые поднимаются по иерархии в мире вверх. То есть да. Вот в данной ситуации Украина – это одомашненные приматы, которые начали сильно отставать от мира. То есть мы перестали быть доминирующими. А для человеческих сообществ быть доминирующим – это очень важно. И потому что мы начинаем чувствовать комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности испытывает наш президент, премьер-министр и глава Нацбанка, потому что им надо выпрашивать деньги. Комплекс неполноценности испытывают наши предприниматели, которые тоже должны выпрашивать деньги или решать вопросы через взятки, выпрашивая у чиновников деньги. Комплекс неполноценности испытывают наши граждане, которые вообще без денег живут и думают, что они полные имбецилы, потому что у них нет денег, а где-то есть они. И мы сейчас говорим о том, что надо сделать в экономике Украины, чтобы деньги хлынули. Себя. Я сейчас не ставлю вопрос. Медленно пошли, поправить ситуацию на 2-3%, а хлынули на територію України.
Ну, тут великий каламбур, так? Треба трошки систематизувати речі.
Давайте.
Ну, почнемо з останньої тези, що треба, щоб гроші хлинули.
Да.
Ну, ви знаєте, що таке поняття інвестиційний клімат.
Да.
Інвестиційний клімат зараз в глобальному світі ми не можемо розглядати окремо. Ми повинні його завжди порівнювати, а який інвестиційний клімат навіть у сусідніх з нами країн.
Угу.
Чому до нас не хлинуть гроші? Тому що навіть у сусідніх країнах інвестиційний клімат
лучше.
Для капіталу кращий.
Да.
Тим більше він є набагато кращим у трошки дальніх країнах. А капітал має таку властивість, він шукає, де він, по-перше, швидше заробить, по-друге, вищий відсоток, а по-третє, з кращою безпекою.
Тепер візьмемо крайню точку для капіталу, для денег. Що треба зробити в Україні, щоб... Они хлынули сюда.
Дивіться, є така річ, як податкова система. Так, вона може приваблювати, а може відлякувати.
Логічно.
Українська податкова система на сьогодні не секрет, відлякує.
А що треба зробити, щоб сюди хлинули гроші?
Для того, щоб вони хлинули, ми повинні порівняти, а які ж є податкові системи в тих країнах,
а з чим нам рівняти?
Ми куди сейчас... гроші хлинули.
Подожди, ми зараз не смотримо взагалі на
куди зараз системи. Найбільше йдуть гроші?
В арабські, в офшорні зони.
В арабські країни.
І арабські емірати.
Чому? Тому що вони спростили свою податкову систему ну, до неможливого.
Yeah.
Значить, для того, щоб Україні бути конкурентними, щоб нам як державі, як території бути конкурентними з тими інвестиційними умовами, ми повинні принаймні бути схожими.
Тобто, якщо у них 3 налоги, у нас має бути 2. Якщо у них 2, у нас 1. Якщо у них 1, у нас 0.
Я би пропонував 3 основні бази оподаткування. Оподаткування надр, оподаткування майна і оподаткування
землі.
Споживання.
Що значить споживання?
Споживання. Податок на споживання.
Я маю в виду, це НДС, чи це налог з продаж, що це таке?
Це вже, я вам скажу, технічне питання, що ми оберемо. Але це має бути один податок. Проміжні податки на прибуток, на доходи фізичних осіб. Це проміжні податки, які в практиці України показують, що вони дуже мало ефективні. Держава з них має дуже мало, насправді, в відсотках своїх доходів до бюджету. Тобто ми повинні, щоб бути конкурентними з тими ж арабськими країнами по привабливанню капіталу, ми повинні надзвичайно, принаймні, спростити податкову систему.
Тобто, по суті, ви пропонуєте відмінити всі налоги, ввести плату за майно, плату за землю і...
За надра і за землю.
І за надра.
І податок на споживання. І
ну, так, будемо читати налог з
продажу. Податок на споживання, він автоматично буде нам робити ситуацію так званої соціальної справедливості. Чим більше ви споживаєте, тим більше ви платник податків. Менше споживаєте, ви менше платник цього.
Ось є така система 5-10. 5% на споживання, як ви говорите, 5% з продаж і 10% соціальний налог. І все. Ну, звісно, плата за землю.
Технічні деталі ми можемо обговорювати скільки завгодно, це технічні деталі. Але податкова система – це ще далеко не все. Ми з чого починали? Що є регуляторна роль держави. Так, вона через податки зібрала, але через бюджетну систему вона потім розподіляє. Це її дуже велика регуляторна функція в цьому. Тут друга частина – це є бюджетна система. І нікуди ми не дінемося від третьої частини, яка б вона не була – це монетарна система, якою в нас, ну, як і в кожній країні, основний регулятор – це Національний банк України. Тому що коли працювати з грошима на території України небезпечно, ризиковано…
Ну, предполагаємо, що ми відміняємо взагалі гривню. например, ні, і оставляємо $1.
Я вам скажу так, наявність в країни своєї грошової одиниці – це є надзвичайно велика економічна перевага. Но
почему?
При одній умові. Цією перевагою треба вміти користуватися.
По-моему, Панама, да, отказались вообще от національної валюти і работають на доларі. Говорят, шикарна страна, небоскреби так і взлітають. От, один за один.
Я думаю, що ми маємо ближчий приклад.
Наш Павло Іванович Лазаренко з панамським паспортом через Нью-Йоркський аеропорт пішов. Хорошо, що заїжджає. Так стремився в Панаму. Там його сложені деньги.
У нас є ближчий приклад країни Єврозони. Я думаю, що дуже багато зараз в цій ситуації в Єврозоні, дуже багато країн Єврозони вже жалкують, що вони позбавились своїх національних валют.
Ну, а зачем нам своя валюта? Цього... Смотрите, як вона пригає. От зараз там 8-20.
Тому я говорив, треба вміти нею користуватися цією перевагою. Поки що ми нею не вміємо користуватися, як і іншими економічними перевагами, які безумовно у нас є. Не секрет, що Україна за набором економічних ресурсів – це держава номер один в Європі.
Наскільки я слышав, економісти, ведучі міри, вважають, що все одно залишаться дві валюти – там євро і долар. Остальні все одно рано чи пізно умруть. І от ці от валюти, достатньо тверді і жорстко прив'язані до долару, там крона, ну, датські деньги, там шведські деньги. Тобто вони настільки прив'язані до долару, що їх роз'єднити не можна. Но придет время, когда это связано с тем, что там есть некий патриотизм. Они не хотят расставаться со своей любимой валютой. Этот патриотизм сдерживает развитие. Украина может опередить их и плюнуть на этот патриотизм ложный совершенно, не держаться за нестойкую валюту бумажную, которая фактически создана для одной страны, то есть для 46 миллионов, и взяться за нормальную валюту, зарабатывать доллары, это же нормально.
Ну, я прихильник трошки іншого підходу.
Принаймні... Може, себе ограничуєте, як економіста?
Ні, справа в тому, що знову все повертаємося до того, чи ми вміємо користуватися тим,
ні,
що в нас є...
Ж, а ми, може, і научимося.
Ну,
як можемо ми навчитися? У нас Національний банк, там, розросшийся апарат. Вони пооткривали свої частні банки. Вони, в принципі, заінтересовані. В чому чоловік заінтересований? Себе заробляти. Логічно. Я можу предположити, що і президент, і глава Нацбанка, вони думають о своїх сім'ях, для того, щоб більше заробляти. Прем'єр-міністр также думає, для сина надо много оставить, для внуков, возможно. Ви так думаєте, я так думаю. Ну раз чоловік нацелен на те, щоб зарабатывать себе, ну нельзя это давать в руки никакому человеку распоряжаться. От я завжди задавав вопрос.
Я вам скажу так, що ви мене прекрасно провокуєте, я вам за це дякую, тому що насправді в подібному діалогу, який в мене практично його ніколи не було. От такого діалогу. В ньому, ну, якщо не народжується істина, ну принаймні вона є дуже близькою. Я вам скажу так, якщо слідувати логіці, що от якщо у нас щось робиться неправильно, давайте ми це відмінимо, це схожа логіка в економіці. Якщо говорити про економіку, давайте ми не будемо виробляти якісь товари, от, наприклад, будь-які. Як, навіщо нам це виробляти?
Якщо
це виробляє якщо
це можна
Китай,
купити дешевле.
Китай.
Американці іменно так і строять свою економіку. Якщо нам дешевле зробити в Китаї, ми це купимо в Китаї.
Так вони будували свою економіку 20 років тому, 30,
а сейчас?
10.
Сейчас айфоны собираются в Китае за $150. Абсолютно. И американцы от этого не страдают.
Криза их и Европу навчила и навчить.
Вы считаете, что американцы...
В той же Америке начинается тенденция.
Американцам можно заставить складывать телефон за $150?
Ні, вони зрозуміли, що краще розміщувати виробництво не в Китаї, а в своїй американській глибинці.
І вони починають там це розміщати.
І вони, починають...
і вони там знаходять китайців?
Ні, вони там знаходять набагато дешевшу робочу силу.
А у них пособие по безработице 1200.
Вони зрозуміли. Куда
дешевле?
Вони зрозуміли, і особливо це дуже видно на прикладі Європи.
Ми ж економісти.
Якщо ви розміщуєте в Китаї виробництво все більше.
Ми
і
економісти.
Вам не обійти кризи.
Ми економісти. Ми говоримо о том, що якщо пособие по безработице $1200, ви не можете робочому платити 150, а китайці платять 150.
Безумовно, одним рухом, однією дією ви проблему не вирішите. Взагалі в економіці чому в Україні не спрацьовують реформи?
Я не знаю.
Податкова через податковий кодекс, бюджетна через бюджетний кодекс.
Я, кстати, не знаю навіть цих слов, які ви говорите.
А я вам скажу, чому не спрацьовують реформи в Україні? Тому що вони не комплексні. Не можна реформувати пенсійну систему, не реформуючи під неї податкову, а під них бюджетну.
Подождите,
а у нас кожне відомство окремо, незалежно один від одного, те відомство собі робить бюджетну реформу по-своєму,
да.
Інше відомство по-своєму робить податкову реформу,
да.
Третє відомство по-своєму робить,
да,
пенсійну реформу.
І так і буде.
Зв'язку між ними немає.
Так і буде.
Якщо, тобто, причина...
Невозможно реформировать НДС, да? Вы можете себе представить, что НДС можно реформировать? Он реформируется, по-моему, с 92-го года. Он реформируется, реформируется, реформируется. Я когда залез в документы, сколько раз изменялся НДС, ну, это, по-моему, там 10 тысяч раз он уже изменялся. Даже в кодексе он уже внесено, по-моему, 150 раз изменений. Реформирование невозможно. Есть один способ – отменить.
Не можна реформувати один податок. Можна реформувати податкову систему. Но податкову систему, якщо ви реформуєте, ви маєте її в мертвій ув'язці реформувати
з бюджетною. А що буде з государством, як ви вважаєте, якщо ми от візьмемо і одразу відмінимо НДС?
Податок на додану вартість по факту сьогодні приносить бюджетну систему України 55% всіх податкових надходжень. Так. Тобто більше половини. Ви забираєте ПДВ. В тій формі і в тому адмініструванні у вас просідає половина бюджетних надходжень.
Тобто треба компенсатор?
Безумовно. Тому я говорю, не можна реформувати один податок, треба податкову систему. Але з нею разом бюджетну систему. Тоді, якщо ми хочемо навести лад в пенсійній системі, разом з ними під пенсійну систему, перехід з однорівневого і солідарного котловану пенсійну на трирівневу хоча б. Але це без податкової і бюджетної ви не зробите.
Нас зараз не розуміють наші теле...
Всі прекрасно розуміють. Ви дуже недооцінюєте...
Я нічого не зрозумів.
Аудиторію.
Ви говорите, треба, якщо ось це дергати, то ось це надергнеться. Тоді треба це дергати. Ну, тоді треба і це дергати. А потім це дергати, а потім
це дергати. Безумовно. Як в організмі. Не можна лікувати хворобу. Треба знайти причину в організмі.
Причина в організмі. Яка основна причина в Україні, на ваш взгляд?
В чому причина будь-яких хвороб в організмі, любих? Спосіб життя. Ага. Тобто є генетичне, а далі спосіб життя. У нас є генетичне, це свої ресурси. Угу. Вони найбагатші в Європі. А далі спосіб життя в економіці, це економічна система. Вона не перетворює наші найбагатші ресурси в кінцевий продукт.
Логічно.
Тобто проблема не в економіці, а в управлінні економікою. Це два зовсім
тобто,
різних...
Якщо ми вмісто цих людей на цю систему посадимо умних, то вони реформують наш паровоз.
Ніколи в світі. Є така...
Є
дилема. От одні кажуть, в Україні нема смислу міняти систему, треба міняти поганих
Хорошо.
Людей.
Давайте я закінчу.
Є друга дилема. Міняй, не міняй людей, треба міняти систему.
Да.
Я вам скажу, ні то не підходить. Треба міняти і систему, і людей.
Да.
Комплексно, знову ж.
Да.
В іншому випадку
результату не буде. А як люди міняються? От як обезьяни заставили їх, що їх заставило слізь деревів і поміняти систему цінностей?
Ви абсолютно...
Перестати лазити по пальмам.
Ви абсолютно в точку сказали, тому що люди не міняються.
Ні. Що заставило обезьян слізь з пальм і відправитися?
Я не знаю,
можливо. Я вам скажу, їх заставили деньги.
Можливо.
Будемо вважати, що риба, яку вони пішли добувати, це деньги. Тільки деньги можуть, чому ми психологію денег ведемо? Тільки деньги можуть міняти чоловіка. На самом деле. Очень сильний позив зарабатывать деньги. Очень большие соблазны могут вытянуть с безопасной территории. Вот любого гражданина сейчас, который нас смотрит, от телевизора можно оторвать. Очень легко. Сказать на улице, что там раздают деньги, и он убежит туда. То же самое с государством. Как только мы начнем мыслить категории денег, как сюда заманить деньги, и тут же вы, как экономист, придете к простому выводу. Мы не можем реформировать по чуть-чуть. Нам надо отменять чуть ли не пол экономики, и при этом отменять налоги.
Те, про що я вам говорив. Ну, відміна налогів взагалі це друга радикальна крайня точка.
Да.
Про неї говорити ми не будемо, бо ми розуміємо, що є...
Це можливо.
Є речі, ну, популярні популістські, а є реальні. Принаймні зараз ми цього зробити точно не зможемо. Як мінімум перехідний етап треба спростити хоча б до трьох основних базових податків, про які я говорив. Надра, майно, споживання. Потім, в майбутньому, якщо тенденція глобальна буде така, що якісь країни покажуть, що можна взагалі жити без податків, і туди капітал потече.
Є Арабські Емірати, ви самі сказали, Монако.
Ні, там є податки є, просто в іншій формі. Наприклад, ліцензія, ти платиш певну суму, рік працюєш.
Платиш,
тебе,
пользуєшся, платиш.
Це інша форма податку, все одно. Абсолютно без податків не
а
може.
Пользуєшся, платиш. Береш в аренду, платиш.
Так, так.
Пользуєшся землею, платиш.
Це той же податок, тільки по-інакшому його можна назвати. Але без податків країна не може
жити. Я чому говорю? Ви економісти, може, все-таки ви собі встановили якісь рамки? От пофантазувати по повній. Тобто, знаєте, як... Поставить задачу очень простую. То есть, как в 10 раз увеличить ВВП Украины, там, условно говоря, за 10 лет. Это фантастическая задача, абсолютно невыполнимая, скажут практически все люди. Но если просто, я же не говорю, это бежать и делать. Ну, посидеть так месяцок и подумать, а что? А вдруг? А вдруг ви тут нащупаєте золоту жилу?
Якщо ви мені дасте 3 хвилини?
Да. Тільки понятним язиком.
Дивіться, в чому наша проблема? Я вам сказав, що проблема не в українській економіці, проблема в її управлінні. Чому наші східноєвропейські країни, з якими ми 20 років тому виходили з однакових комуністичних економічних умов? Чому ми тепер до них, набагато бідніших країн, ми їдемо до них на заробітки?
Кому ми їдемо? Ми їдемо в Москву на заробітки строїти.
Ми їдемо в Польщу, в Чехію, в прибалтійські країни.
Польща не була бідніє нас, вона ізначально там частна собственность сохранялась. Вони б вони залишились. В 39-му році тільки потеряли
мені 3 хвилини.
Капіталізм свій любимий.
В чому проблема? Кожна країна, яка розвинута або яка розвивається динамічно, чому вона розвивається? Тому що вона має свою модель економічного розвитку. Так? Угу. Німеччина після війни стала на свою модель, Японія має свою, так. Південна Корея свою, Швеція свою.
Свою.
Так.
Собственно.
Так, виходячи з своїх унікальних...
Тобто безналогова країна для України – це своя собственна модель.
Почекайте, ви мені не даєте 3 хвилини. Проблема наша в чому? 20 років ми існуємо, як да. держава, але в нас досі немає моделі економічного розвитку. Назвіть, яка
Логично.
У нас модель?
Я не знаю.
Її нема просто.
Олігархат це називається, по-моєму.
Ну, це
да?
не модель, це...
Хто скільки ухвалить? Це, я називаю так, у нас общество гусікрадов, казнокрадов і землікрадов.
Абсолютно.
Казнокради – це, понятно, ті, які казну розворовують там всякими програмами і НДСом, как они, землекрады, это которые там в землю берут там неимоверными клочками. Ну и гусекрады, это подползающие предприниматели к ним, которые при помощи чиновников также крадут деньги из того же самого бюджета.
Ну, це фантастично, як ви серйозну економічну тему переводите на таку веселу.
Это так, не весело.
Так от.
Я казнокрады применяю не весело, потому что когда, допустим, вице-премьера какой-нибудь я называю казнокрадом открыто в эфире, или говорю ему это в лицо иногда, но знаешь, я с некоторыми знаком, и сидя там где-то за столом с ним, я говорю, ну ты все равно казнократ. И он не может возразить, самое интересное. То есть ему даже не то, что не стыдно, он даже не краснеет. Хотя понимает, что я знаю, где он крадет. То есть, и вот это казнократство уже в крови. Затянули в это казнократство всех людей. Александр Македонский когда сказал, я не могу развязать этот узел, он его разрубил просто-напросто. Вот для Украины, мне кажется, настала сейчас ситуация, когда ситуацию рубить надо. И рубить это придется народу.
Безумовно.
Потому что,
якщо
по большому народ, счету, он самый ограбленный.
Если народ всего захочет.
Меня вот удивляет всегда, что наш народ совершенно спокойно платит пошлины, акцизы, вот это все в магазине. И при этом не знает, что он платит все налоги. Потому что вы сами правильно сказали, НДС – это самый большой налог, который поступает в казну. Да. Но поступает он с кого?
Безумовно, що
пенсіонера, безробітного, учителя, міліціонера.
З усіх споживачів. Ми всі.
Да.
Ми
саме інтересне, ми ж знаємо, кому він поступає на возврат.
Взагалі всі податки, які тільки можуть існувати, оплачує в кінцевому результаті споживач, який купує товар. Тому що в ціні закладає підприємець все.
Да.
Всі витрати, всі податки, все закладено в ціні.
Точно.
За ціну платить споживач. Споживач платить всі податки.
І тепер велика революція споживачів, причому міжнародна, тому що в світі наростає движення проти налогів. Тому що зараз люди вже почали осознавати, що коли-то цар все забирав, або король, финансируя армию, свою роскошь. Сейчас люди начинают понимать, подождите, некая бюрократия, евробюрократия, наша бюрократия, в Америке сейчас назревает то же самое возмущение против бюрократии. Зачем нам этот весь хлам в виде разрешительных систем? Я и сам себя могу контролировать, я сам могу заглянуть в кодекс, я могу посмотреть, что мне можно делать, что нельзя. А надо мной целая армия чиновников. То же самое в Европе. И эта борьба нарастает. И сегодня международное движение за отмену налогов, оно действительно, потому что люди начали смотреть, подожди, Арабские Эмираты за 30 лет пересели с верблюдов на Мерседесы, Монако процветает в центре, Европа утыкана офшорными зонами, как сыр швейцарский, в Америке свои офшорные зоны существуют, Панама офшорная зона, Сингапур офшорная зона, и при этом они говорят, а вы платите налоги, причем платят нищие налоги. Наші нищі граждані платять ці всі налоги.
Ви є прихильником там того, щоб, наприклад, є сфера, є проблема, і от одним рішенням її вирішити.
Ну, я взагалі-то так в бізнесі веду. От, наприклад, є переход, треба відкрити там універмаг.
Ви говорили про контроль, ви говорили про як нам розподілити, як справедливо зробити. Є для цього один механізм, який називається страховий. Страхова медицина,
да,
страхування є. Бізнесу, страхування видів діяльності. Тобто замість дуже багатьох контролюючих органів є страховий поліс.
Да.
І страхова компанія буде кровно зацікавлена в двох речах, на відміну від контролюючих органів, які тільки в одній речі зацікавлені – зняти хабар. Ну, вони не зацікавлені в вашій діяльності, вони зацікавлені в вашому хабарі. А страхова компанія зацікавлена в вашій діяльності, тому що ви клієнт.
Андрій, у нас дзвонок. Но дадим дзвонок.
Щоб не виплачувати страховий поліс, вона буде і контролювати, чи у вас все безпечно.
Да, слушаємо.
Добрий вечір.
Да.
Меня Виктор Киев зовут.
Да, мы вас слушаем.
Алло. Да. Слышно, да? Значит, вопрос к гостю, точнее, несколько вопросов. Первый вопрос, статистика, 55% налогов – это НДС. Есть ли статистика, какой процент его возврата? И кто именно его получает, есть ли такая статистика?
Просто есть мнение момент... людей, что 100% поступившего НДСа, 100% вы должны отдать. Но его иногда половину не возвращают.
Ви знаєте, якщо ви хочете придумати корупційну схему, то ви придумайте, що держава має право зробити. Ага. От якщо держава має право комусь повертати, а комусь не повертати, зразу
возникає,
не сумнівайтесь, що це корупційна схема.
Да.
Повернення ПДВ в Україні – це одна з найкрупніших корупційних схем.
Тобто відміна НДС прекратить корупцію з НДСом? Раз.
Ні.
І дозволить людям дихати на 20% легше.
Просто відміна одного податку нічого не вирішить. Я вам
сказав,
треба
говорити, полегчає.
Треба кому?
Людям.
А де ми візьмемо гроші в бюджеті?
Подождите, і мене зараз ваш бюджет не інтересує.
Я розумію.
Бабушка, яка отримала $100 і на 20% стане дешевле купувати продукти. Ось це мене більше інтересує.
Якщо ви думаєте, що відміна ПДВ відразу на 20% зменшить ціну товарів.
Я не говорю відразу, але постепенно. Хоча б у підприємцях вони залишаться. Хоча б не буде платити взятки за возврат.
Дивіться, давайте я трошки знову повернусь і систематизую. Я починав з того, що в нас немає 20 років, немає моделі економічного розвитку. Так? Яка модель потрібна Україні? В економіці ми нічого суперунікального не придумаємо. Якщо ми думаємо, що щось придумав Маркс, нічого він не придумав. Все давно прописано в китайських трактатах радників китайських імператорів.
Куди вас занесло?
Дві з половиною тисячі років всі економічні механізми радниками китайських імператорів.
Тоді не було бумажних денег, не було електронних денег, не було, коли торгували долгами, як зараз.
Гроші – це є винахід саме китайців, якщо ви знаєте.
Насправді. А Фейсбук, який з'явився безплатний для всіх?
Це інструментарій комунікації, не більше.
Ну, зато це примір підприємства. Уже бесплатного.
Так
и
вот,
завтра, если предприятия бесплатно не будут делать много людям, они не будут процветать в этом мире.
Так вот, уникального мы ничего не придумаем, так? Але яку модель потребує Україна? Ми повинні виходити з того, що таке економіка, як вона працює. Економіка будь-якої країни, будь-якої, працює на взаємодії трьох економічних функцій. Перша функція. З чого починається економіка, економічний процес? З виробництва. Вам треба виробити якийсь товар або послугу. От у вас зараз послуга телевізійна, інформаційна. Виробництво товарів. Функція виробництва. Друга функція.
ВВП, скажімо так.
Да. Друга функція. Тоді, якщо ви виробили, вам ще треба що? Продати. Це ще не факт, що ви продасте. Друга функція – продажу. Третя функція. Коли ви виробили і продали, що виникли? Ваші любимі гроші. З ними що треба робити? Їх треба розподілити. Частину назад на виробництво, а частину на споживання, тобто продаж, купівля-продаж. Виробив, продав, розподілив. Виробив, продав, розподілив. Отак працює.
Во ім'я Христа.
Між цими трьома функціями крутиться вічний економічний колообіг. В чому проблема української економіки? Не працює функціонально, вибачте за тавтологію, ну інакше не вийде. Жодна з трьох функцій не виконує свою функцію і не працює взаємозв'язок між ними.
Так що ж
робити? Треба зробити ключові дії в кожній з функцій і взаємодії між ними. Комплексним підходом, окремими речами ми нічого не зробимо.
Скажіть
неможливо.
Трьома словами, що треба робити?
Функція виробництва. Так?
Нас... Представляєте, ви сидите зараз на прийомі у Януковича, от він вас пригласив в кабінет, він говорить, слушай, ти економіст, блін, надоела нищая страна. Розкажи мені, так, щоб понятно було п'ятикласснику, ні, трьохкласснику.
Для цього
ребенку 5 лет.
Для цього
що нам надо сделать? Мне що надо сделать, так, как президенту? На що я должен натикнути, щоб в Україну потекли гроші? У нас нема грошей.
От для такої відповіді я видав і трифункціональну економічну модель України.
Ребенку 5 лет говорите?
Ні, я видав книгу.
Ні, ви ребенку 5 лет говорите.
Да. Но
мне скажите.
Да, саму модель я намалював графічно, вона розміщена на одній сторінці.
Я не понимаю.
На одній сторінці.
Дядя, я не понимаю.
Давайте, скільки ви мені часу дасте?
Та вот до кінця передачі.
3 хвилини даєте?
Ні, давайте.
Починаємо з першої функції. Функція виробництва. Чому вона...
Я 5-летний ребенок, ви мене не слышите.
Объясняйте. Президент країни не може бути п'ятирічною дитиною.
А я вам як 5-летнему ребенку об'ясню. Давай. Дорогой мой, хочеш мороженое дешевле?
Треба його виробити.
Нужно отменить все налоги. Если мы отменим все налоги, сюда приедут добрые дяди из-за рубежа, наши. Построят много заводов по мороженому, будут тебе почти бесплатно его давать.
Не приедут, потому что добрые дяди на территории Украины не могут захистить свои права, навіть в судовой системе.
Мы сейчас говорим.
Навіть в судовой системе.
Мы сейчас говорим, что если отменить налоги, то экономический модель работает. Сюда поедут работать. Это уже второй вопрос.
Я же вам говорил, что комплексно. Однією дією вы ничего не сделаете.
То есть вы не сможете Януковичу рассказать экономическую модель государства? Потому что он вас не поймет. Ну, и правильно сделает.
Чекайте, якщо, ну, я ж тут не винуватий в цьому. Якщо ми говоримо, ну, от ви ставили питання впродовж програми, чи може людина змінитись? Людина не може змінитись.
Не може.
Якщо вона вже життям, навчанням навчена одному, її вже не зміниш. В математиці є елементарний закон. Від зміни доданків, що? Сума не міняється. Як ви не переставляєте їх місцями, результат не зміниться. Хочете інший результат, інші доданки, вибачте. Так само і в політиці. Цих політиків, які 20 років нам дали результат, які
ми
маємо.
Ви не поміняєтесь, якщо вам дати 100 мільйонів доларів?
Я в політиці не був у владі. Поки
що. Якщо ви зараз отримаєте 100 мільйонів доларів, ви не поміняєтесь? Или деньги вас так поміняють, що ви окажетесь где-то в районі Майами?
Для мене гроші – це інструмент, а не кінцева мета.
Мені... Ви говорите, человек не меняется. Деньги меняют человек.
Мені...
Очень меняют. Я видел много людей, которые менялись.
Мені треба для задоволення своїх особистих там, не знаю, потреб як людини елементарні речі. Так? Я вже їх задовольнив. Я вже їх задовольнив. У мене тепер амбіція вища.
Може, ви не бачили хороших денег, хороших можливостей?
Ні, я бачив. Я бачив хороших, і ще студентом, якби я хотів легшого шляху, у мене були пропозиції з 4 університетів різних країн, розвинутих. Будь ласка, якби я мав легший шлях на меті, я би вже давно був там, прекрасним професором, читав би, їздив би по всьому світу, подорожував, жив би шикарно. Ну, у мене трошки, я не знаю, чому.
А що ви рішили?
На жаль, батьки мене трошки по-інакшому виховали. Не знаю, дякувати чи не дякувати, але в мене є мета, така амбіція дурна. Я хочу зробити економічну систему в Україні.
Ви як Ющенко зараз сказали цілу тираду. Це його текст.
Ні.
Он тоже
я не
зробити...
чув поки що від українських політиків, що я хочу зробити економічну систему.
Они все так говорят.
Ні.
Смотри, Тимошенко говорила,
ні, вони...
модель України. Королевская говорить вперед Україна.
Ніхто.
Все говорят.
Тимошенко говорила прорив.
Ага.
До речі, плагіат.
Ну, прорив.
Прорив заключався підняти. В чому? Прорив в чому заключався? Скатати з інтернету 55 рейтингів в місці України по рейтингу.
І так вспоминаємо по-простому обезьян,
да.
Которые слезли зачем-то з пальм і відправились в опасне путешествие.
Так.
Зачем? За деньгами. Ведь вся економіка, на самом деле, решается очень просто в мире. Люди і деньги движутся в самые комфортные и безопасные места. Поэтому, в принципе,
я хочу, щоб таким місцем була Україна.
Україна.
Так.
Отменяємо налоги.
Одним рухом нічого
не зробимо. І всі риби попливуть сюди.
Ні.
Нет.
Судова система така, політична система така.
Багаті люди.
Ні, що інвестор боїться. Боїться України.
Конечно, боїться.
І через податки, і через судову систему, і через наших політиків. Він боїться, бо все це не передбачувано.
Угу.
І все це не контрольовано одним магічним словом, яке називається закон.
Не контролировал. И не может быть контролировал. У нас хорошие законы, у нас отличная конституция, оценена там венецианскими комиссиями.
Тільки закон
она не работает. Она не может работать в нищем обществе. И мы поэтому и говорим, что пока вы не смените налоги, все остальное работать не будет.
У вас одна тема, я розумію.
Вопрос так, не одна тема.
Так,
вы сейчас хотите...
Податки – це важлива тема. Но
первая.
Це... Нехай буде перша, но не остання.
Отлично, значит, первая.
І не самодостатня.
Нет, это первая.
Хай буде перша.
Конечно, еще много проблем возникнет.
Так.
Но первое – это обогатить людей.
Так.
Но... И американское общество, почему? Ведь американцы образовались как нация тоже, они из Европы плыли туда, в опасное путешествие. Зачем? За деньгами и свободой. Фактически их интересовала земля, золото там, которое могли найти, и свобода.
На перших порах дуже багато тікали від тюрми, так?
И были и такие люди, их и специально отправляли. Но они в опасное путешествие отправлялись за наживой.
Безумовно.
Все люди отправляются в опасное путешествие, как и обезьяны первые, за наживой.
Ви трошки врахуєте реалії України і українців. Ми три покоління, 70 з лишнім років, жили в чому? Нібито комунізм і соціалізм.
Тому нам треба пройти етап дикого капіталізму, дати можливість заробляти.
Де, на жаль, три покоління привчали. Держава тобі все дасть.
Правильно.
Починаючи від дитячого садочку, і все безплатно.
Ви смотрите, а як відучити?
Но
от этого.
Це безплатно.
Отмініть все безплатно і дати заробляти.
Безумовно. Но
і дірки в бюджеті не буде.
Є великі такі, скажімо, сфери, які не можуть ніколи бути прибутковими. Раз. Какие? Друге, є велика категорія людей, яка...
Пенсіонний фонд.
Яка...
В Грузії відмінили пенсіонний фонд. Вот это меня позабавило. Просто отменили, вообще его нет.
Безумовно.
Людям платят там по 100 долларов и все, и будьте здоровы. Или 100 ларів, не знаю.
Безумовно, пенсійний фонд в тому вигляді, в якому він існує в Україні, він не потрібен. Тобто я так само за це. Тобто треба пенсійні рахунки кожного пенсіонера. Скільки заробив, скільки відкладав, стільки має. Скільки...
Но первичные деньги.
Ну, безумовно, що гроші.
Но деньги міняють чоловік.
Не всі люди... Ну, не всі люди по своїй психології, повертаючись до теми вашої передачі, не всі вони схильні до того, щоб заробляти гроші.
Я говорю, що всі можуть. Я говорю, що всі можуть пользуватися.
Тотальна більшість людей схильні тільки до найманої праці. Ти йому дай роботу і дай зарплату.
Як ви відноситесь до висказування Нонстрома? Це професор економіки, мабуть, ви знаєте. «Фанк і бізнес» – знаменитая книга, його висказування. Всі люди хочуть ходити по магазинам і трахатися. Это очень простая фраза, которую он описал все экономические процессы, которые происходят в мире. Хотят тратить деньги и трахаться. Все.
Ну, что я вам могу...
Так а что же мы начинаем придумывать для украинцев?
Что я вам могу сказать? Но...
Нет. А вы начинаете сложными словами.
Я вам скажу так, Я хочу, чтобы все это так прекрасно робилося на территории Украины.
Мы им должны дать эту возможность.
Чтобы мы ни для первого, ни для другого не змушені были покидать Украину.
А второе, что они сказали, чтобы заработать свой первый миллион, вам придется нарушить законы физики, государственные законы и законы мироздания.
Я вам скажу, что заробляти миллион хочет 4-8% людей.
Хто вам сказав?
92%. Тільки мене не трогайте, лише дайте мені роботу.
Всі остальні люди хочуть просто денег.
Хочуть так, но заробити, розуміють, що здібності.
Ні, вони можуть, не можуть. Ми зараз о другому говоримо. Якщо б в Україні був в 10 разів більший об'єм денег, у них було б в 10 разів більше можливостей.
Все одно було б тільки 4-8%
людей. Скільки ви виручили за цю книгу?
Виручив?
Так.
Ну, мені важко порахувати.
Я скажу, нічого, тому що я також продаю книжку.
Бо це вже третє видання.
Вот. Я точно так, як і ви, продаю книжку. І знаю, покупательна способность населення настільки низька, що ми не можемо продати взагалі. Ми товар свій не можемо продати. І не тому, що він не нужен людям, тому що не в состоянии його купити. І в цьому саме головне проблема.
Я вам скажу так, закон економіки. На кожен товар знайдеться свій покупець.
Ну, не знаходиться ж. Ні на мою, ні на вашу книгу, тому що ринок узкий.
Не було б третього видання, якщо б не продались перші два.
Ну, це ви так рекламуєте. Ну, я не думаю.
Я не рекламую, тому що це не є моє основне джерело доходів. Ми самі розуміємо.
А де ви заробляєте гроші в основному?
Я проректор Європейського університету.
Так, а скільки там платять?
Ну, це не можна таке говорити.
А це скривається?
Я голова комітету економістів України і надаю дуже багато
теж платять
економічних консультацій.
Скільки стоїть у вас консультація?
Залежно з якого питання.
От у мене консультація стоїть 200 доларів в час. Мені все одно, з якого питання, лише б платили гроші. Гроші первичні, я говорю. А з яким питанням вони підійдуть, я з такою відповідаю.
Я оцінюю, хто до мене приходить і яка ціна питання.
Ага.
І від цього певний відсоток.
Тобто у вас немає часової консультації?
Поки що немає.
Тобто неізвісно. От ми не змогли вияснити в передачі, скільки ви заробляєте.
Ну, яке це має значення? Мені,
хорошо,
мені достатньо.
Задати вопрос,
мені
а достатньо. Скільки ви тратите з сім'єю?
Ну, стільки треба. Без надмірної розкоші, скажімо так. Але і без того, щоб рахувати, купити кілограм яблук чи не купити.
Хоч одну цифру скажіть.
Ну, я розумію,
скільки тратить ваша сім'я?
Достатньо.
На чому ви їздите?
На автомобілі.
На якому?
Це вам не треба знати.
Смотрите, сколько у вас скрытной информации. Я почему с самого начала? Я заметил, что вы закрылись в некой догме. Вы еще до сих пор думаете, что у нас ничего нельзя говорить по телевизору. Нас никто не слушает, поверьте мне.
Не, я
нас не подслушивают.
Розумієте, є психологія людини.
Да.
Я можу говорити речі, мене можуть сприймати, все добре. Я скажу якийсь один факт, і людину відвертає від того змісту, тому що їй просто не сподобався цей факт про мене. Я не хочу, щоб якийсь один факт, наприклад, на чому чому я їжджу.
Лучшая реклама человека – это его состояние.
Ні. В такому суспільстві, як українське, пострадянському, посткомуністичному, в нас, знаєте, є така, кажуть, найбільш характерна риса українців – жаба.
А я заметив, люди починають любити достойних мільйонерів. От я на своїй книгі таким розмишлення мільйонерів.
Дуже малий відсоток. Якщо ви подивитесь на рейтинг політичних сил, то ви побачите, що це далеко не так.
А вдруг вони ошибаються?
Може бути.
А у нас же всі закриті. У нас же все закрытые миллионеры, миллиардеры. Они сидят в правительстве с нулевыми декларациями. А открытых миллионеров любят, которые ведут образ жизни. Говорят, да, я зарабатываю, да, я даю взятки, да, меня вынуждает к этому государство. И некий объем делаю.
Ну, скажіть, чому за останній період зростає просто в геометричній прогресії рейтинг такої політичної сили, як комуністи?
Потому что они наняли дорогих технологов, а шестым номером у них глава таможенной службы. Да. Вот почему взрастает рейтинг. Так. Андрей Новак, глава комитета экономистов Украины, автор книги «Как поднять украинскую экономику». Мы говорили, ну а вам делать выводы. Зарабатывайте.
Money. Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей». По буднях з 18-ї години на 93,8 FM. На Бізнес-радіо. «Психологія грошей».
Бізнес-радіо.
Nothing left to say, then something's wrong.